Sanotaan, että liika on liikaa, mutta pulma on se, että kohtuus on liian vähän. Tämä sanonta juontaa tietämäni mukaan K.A. Wagerholmin suuhun. Ja se on aika hyvä osviitta siihen, mistä näissä ongelmissa on kyse, kun puhutaan oikeudesta ja kohtuudesta. Se pulma, mikä oikeuteen ja kohtuuteen liittyy, on se, että teemoina ne kuulostaa tavattoman vanhakantaisilta. Jollain tavalla nämä sanat ovat menettäneet merkityksensä. Niillä ei ole samaa ponnevoimaa kuin niillä oli 60-luvulla, kuin niillä oli 70-luvulla. Ja hyvin paljon, kun me puhutaan oikeudesta, kohtuudesta ja kun me puhutaan tasa-arvosta, tämä puhe hukkuu muun puheen alle. Puheen, jossa korostetaan työllisyyttä, jossa korostetaan työnteon kannustamista, jossa korostetaan edellytysten luomista työnteolle. No, mun puhe käsittelee hyvin paljon sanoja sen takia, että Johannes evankelista aloittaa evankeliuminsa väittämällä, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli sanoilla on jumalaista luomisvoimaa. Ja samaa todistaa myös sosiologi Risto Heiskala, joka jossain yhteydessä kirjoitti kauniisti sosiologisesti. Todellisuus luodaan kollektiivisilla verbaalisilla representaatioilla, joita kollektiivisilla rituaaleilla vahvistetaan. Sosiologit osaavat ilmaista asian hyvin yksinkertaisesti ja kaikille ymmärrettäväksi. Nämä sanat tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, ja tästä aion puhua, että me luodaan politiikkaa, me luodaan politiikkaa sanoilla, ja tämä kollektiivinen representaatio hyvin usein tapahtuu esimerkiksi eduskunnassa. Ja eräänsorttinen kollektiivinen representaatio oli jokunen viikko sitten, kun hallitus ja oppositio keskusteli hallitukselle tehdystä tuloeroja käsittelevästä välikysymyksestä. Ja minusta se keskustelu oivallisella tavalla osoittaa sen, millä tavalla me kollektiivisesti verbaalisilla rituaaleilla luodaan todellisuutta. Ja tässä todellisuuden luomisessa minun mielestäni hallitus voitti 10-1 oppositio. Ja jos me seurataan vaalikeskusteluja, tulen tähän myöhemmin, niin me löydetään vähän samanlaista tematiikkaa ja samanlaista tällaista epäsuhtaa siinä, millä tavalla hallituksen edustajat pystyvät agendan ottamaan pelkästään verbaalisilla representaatioilla, verbaalisesti käyttämällä verbaalista taitoja, luomalla raameja, missä raamissa me yhteiskuntaa hahmotetaan, missä raamissa me todellisuutta tehdään. Eli toisin sanoen, mitä mä väitän, me luomme sanoilla todellisuutta, ja siinä mielessä poliittisilla sanoilla on poliittista voimaa, jumalaista voimaa, jolla me luomme sen tulkinnan, mihin me politiikkamme rakennamme. Mun esitys käsittelee hyvin paljon ja rakentuu kirjaan, josta on paljon keskusteltu jonkin verran sekä Suomessa että myös muissa maissa ja ennen kaikkea muissa maissa. Ja Suomessa tämä keskustelu tai kirja, tästä kirjasta tuleva keskustelu tullaan käymään, kunhan tämä kirja Richard Wilkinson, Kate Pickett, The Spirit Level käännetään suomeksi. Mä en tiedä, onko se tullut jo, en ole nähnyt, mutta se on tulossa.
Tässä kuussa mun tietääkseni tulee.
Hyvää kyytiä. Ja se keskustelu, mikä tästä kirjasta on käyty, ja tämän kirjan sanoma on mielenkiintoista juuri siinä, millä tavalla me sanallisesti otetaan agenda, ja millä tavalla me nähdään oikeus ja kohtuus, millä tavalla me nähdään suuret tuloerot. Että ovatko ne nyt niin suuri paha kuin väitetään? Tämä on se asia, mistä teille ajattelin puhua. Eli ovatko suuret tuloerot niin suuri paha kuin väitetään siitä perspektiivistä, mitä tänä päivänä puhutaan, eli oikeuden ja kohtuuden näkökulmasta. Wilkinsonin ja Pickettin perussanoma on se, mistä nyt pohjoismaiset hyvinvointivaltion rakentajat ovat tienneet jo kautta aikojen: tasainen tulonjako, tasainen yhteiskunta, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, on hyvä kaikille. Ei pelkästään huono-osaisille, vaan se palvelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Ja Wilkinson Pickettillä, niin kuin monilla hyvinvointivaltion maalioilla, on juuri tämän tyyppinen agenda, että tasaisen tulonjaon maissa yleensä kaikki asiat ovat selkeästi paremmin kuin epätasaisen tulonjaon maissa. Peter Saunders-niminen alunperin australialainen tutkija, nykyisin Englannissa oleva sosiologi, on kirjoittanut sitten vastakirjan, toistasataasivuisen kommentaattorikirjan, jossa hän haastaa, kyseenalaistaa oikeastaan kaiken, mitä Wilkinson ja Pickett omassa työssään tekevät. Ja eräällä tavalla hän myös haastaa sen, mitä hyvinvointivaltion vaalijoiden kaltaiset ihmiset ajattelussaan ovat tuoneet esille. Hän kritisoi ja jossain määrin aiheesta Wilkinsonia ja Pickettia siitä, että heidän analyysinsä on aika yksinkertainen. Se rakentuu kahden muuttujan välisen yhteyden tutkimiseen, joko sirontakuviolla tai korrelaatioilla. Ja hän toteaa, että kirja ei oikeastaan tarjoa yhtään mitään. Että ne ajatukset, mitä kirjassa tuodaan esiin tulonjaon ja hyvinvoinnin välisistä suhteista, ne eivät pidä paikkaansa. Ja hän korostaa, että itse asiassa on niin, että tasaisen tulonjaon maissa on paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat huonommin kuin epätasaisen tulonjaon maissa. Itsemurhat on yleisempiä, HIV-AIDS on yleisempää tasaisen tulonjaon maissa, avioerot on yleisimpiä, syntyvyys alhaisempaa, alkoholia käytetään enemmän. On hyvin paljon tällaisia huonoja indikaattoreita, jotka figuroi ja näyttäytyvät enemmän tai voimakkaammin tasaisen tulonjaon maissa. Ja itse asiassa tästä perspektiivistä jokunen viikko sitten Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja Aki Kangasharju kirjoitti Maan päälehdessä mielipidepalstalla artikkelin, jossa hän nimenomaan kysyi sitä, että ovatko suuret tuloerot niin paha kuin väitetään. Ja hän perusti ajatuksensa hyvin vahvasti nimenomaan tähän Saundersin ajatteluun. Ja Saunders esimerkiksi väittää sitä, että tuloerojen ja rikollisuuden välinen yhteys, joka on hyvin vahva Wilkinsonilla ja Pickettillä, häviää, kun otetaan huomioon se, että Yhdysvalloissa verrattuna muihin maihin on liberaalimpi aselaki. Ja tuloerojen ja elinajan odotteen välinen yhteys sekä Saundersin että Kangasharjun mukaan häviää, kun Japanin vaikutus poistetaan. Ja syy on se, että Japanissa on tasainen tulojako, mutta se ei selitä niiden pitkäikäisyyttä, vaan pitkäikäisyyttä selittää muut tekijät. Ja yhtä kaikki loppujen lopuksi jää vain imeväiskuolleisuus ja eriarvoisuus, joilla Saundersinkin mukaan on jonkin sorttinen yhteys. Eli mitä suuremmat tuloerot, sitä enemmän meillä on imeväiskuolleisuutta. Ja Aki Kangasharju ihan oikein omassa artikkelissaan korosti sitten, että politiikkaa ei voi perustaa väärään ja tarkoitushakuiseen analyysiin. Tästä varmasti kaikki olemme täysin yhtä mieltä. Ja nyt käymme sitten tarkastelemaan sitä, että mikä on väärää ja mikä on tarkoitushakuista tässä. Ja yritän sen teille osoittaa. Wilkinson Pickett kaksikko ei välttämättä ole liikkeellä ilman agendaa. He ovat Equality Trustin ihmisiä, jonka tarkoituksena on edesauttaa tasaisempaa tulojakoa ja puhua ennen kaikkea sen puolesta. Eli heillä on taustaorganisaatio, jonka sanomaa he ajaa. No, Peter Saunders puolestaan on Policy Exchange ajatushautoman miehiä, ja tämä on, jos tuo edellinen oli vasemmalle kallellaan, niin tämä on selkeästi oikealle kallellaan oleva ajatushautoma. Ja siinä missä Wilkinson ja Pickett selvittävät asioiden välistä yhteyttä 23 maan otoksella, rikkaiden maiden otoksella, siinä Saunders pyrkii laajentamaan otosta niin, että mukaan tulee myös kulttuurisesti erilaisia maita. Ja hän haluaa testata sitä, että onko yhteys sama, kun otetaan kulttuuri huomioon, vai onko niin, että koko tämä jippo, mitä Wilkinson ja Pickett sanoo, liittyy vain länsimaihin, jotka on kulttuurisesti tietyllä tapaa ajattelevia maita. Sen takia hän ottaa mukaan muun muassa Libyan, Saudi-Arabian, Turkin, Gabonin ja Botswanan. Ja tuo tällä tavalla mukaan toisen tyyppistä vertailustrategiaa. Siinä missä Wilkinson ja Pickett yrittää katsoa mahdollisimman samankaltaisten tapausten kautta asioita ja tällä tavalla vakioida esimerkiksi kansantulon vaikutuksen tai maiden rikkauden, vaurauden vaikutuksen, siinä sitten Saunders haluaa tuoda nämä muuttujat pelin mukaan, jotta näkee, miten asiat nyt sitten loppujen lopuksi ovat. Kummallakin menetelmät on suhteellisen yksinkertaisia ja kumpiakin voidaan moittia siitä, että heidän lähestymistapansa on aika simppeli. Ja siinä, missä Saunders moittii Wilkinsonia ja Pickettia, että heillä on tarkoituksenhakuista tarkastelua, niin samalla tapaa ehkä voidaan Saundersia moittia samasta, koska hän poistaa tiettyjä maita ja tarkastelee, mitä tapahtuu, kun näitä poistetaan. Esimerkiksi jos katsotaan vaikka henkirikoksia, jossa Yhdysvallat on hyvin vahvasti henkirikosten maat, ja kun poistetaan Yhdysvallat, niin Wilkinson Pickett-aineistossa henkirikosten eriarvoisuuden välinen yhteys häviää, koska jos täällä on Yhdysvallat, jossa tehdään paljon henkirikoksia, suhteellisen suuri tuloerojen maa, meillä on täällä Suomi, tasaisen tulojaon maa, jossa tehdään paljon henkirikoksia. Kun Yhdysvallat poistetaan, niin se yhteys, mikä meni näin, muuttuukin menemään näin. Eli tavallaan, minkä jipon Saunders tekee, on, että hän ei poista Suomea siitä, että jos heti kun poistetaan Yhdysvallat, pitäisi poistaa myös sitten Suomi ja tarkastella sitten, miltä tilanne näyttää näiden kahden poikkeavan tapauksen jälkeen. Eli kummallakin on omat ongelmansa, väitän. Ja se, mitä mä olen nyt sitten oikeastaan intoutuneena siitä, mitä Saunders kirjoitti, intoutuneena siitä, mitä Aki Kangasharju kirjoitti, intoutuneena siitä, mitä Wilkinson Pickett kirjoitti, kävin pohtimaan, että okei, että jos me laajennetaan otosta, miksi tyytyä vain 44 maahan, meillähän on aineisto noin 160 maailman maasta, ja voidaan katsoa, että nyt sitten tällä aineistolla, millä tavalla yhteydet nyt sitten menee, millä tavalla kulttuuri pelaa roolia, millä tavalla kansantuote pelaa roolia, millä tavalla muut tekijät figuroi tässä kysymyksessä. Plus sitten, että tällä aineistolla voidaan sitten tehdä erittelyjä täsmälleen samoilla keisseillä tai tapauksilla, missä, tai mitä Wilkinson ja kumppanit käyttää ja katsoa ja testata heidän ajatusmallistoaan. Tämä taustaksi, että miten olen rakentanut esitykseni. Ja mä lähden liikkeelle tarkastelemalla korrelaatiota kahdenvälisesti, eli kahden muuttujan välistä yhteyttä tasan tarkalleen samalla tapaa kuin Wilkinson Pickett ja Saunders tekevät. Ja niille, jotka ei korrelaatiosta mitään tiedä, sanottakoon se, että korrelaatiokerroin vaihtelee -1 ja +1 välillä. Ja jos se on -1, se tarkoittaa sitä, että asioiden välillä on hyvin vahva negatiivinen yhteys, kun toinen kasvaa, niin toinen vähenee. Ja jos se on +1, niin se menee 1:1 niin, että kun toinen kasvaa esimerkiksi 1 yksiköllä, niin toinenkin kasvaa 1 yksiköllä. Eli jos tuloeroilla olisi, tai eriarvoisuudella olisi yhteys itsemurhiin, positiivinen yhteys, korrelaation tulisi olla positiivinen, tai jos tuloeroilla olisi sellainen yhteys viinan kanssa pelaamiseen, kun Saunders väittää, yhteyden tulisi olla negatiivinen, eli että mitä suuremmat tuloerot, sitä vähemmän käytetään alkoholiin. Ja taas sitten, mitä tulee itsemurhiin, mitä suuremmat tuloerot, sitä vähemmän itsemurhia. Ja jos katsotaan nyt Wilkinson-Piketin 23 maata, Saundersin 44 maata tai mun 160 maata, niin itsemurhien kohdalla näyttää siltä, että Saunders on täysin oikeassa. Eli niissä maissa, missä on tasainen tulojako, tehdään enemmän itsemurhia. Ja myös niin, että niissä maissa, missä on taloudellinen tasa-arvo, siellä juodaan enemmän juovuttavia juomia. Ja myös niin, että avioeroja on niissä maissa, joissa on tasainen tulojako, enemmän kuin epätasaisen tulojaon maissa. Mutta mitä taas tulee henkirikoksiin, näyttää siltä, että yhteys on positiivinen. Mitä suuremmat tuloerot, sitä enemmän ihmiset pääsee toisen käden kautta eroon omasta hengestään. Saunders teki suuren keissin HIV-AIDS-tapauksista ja hän näyttää olevan siinä täysin väärässä, koska sekä hänen omassa aineistossaan että mun, että Wilkinson-Piketin aineistossa yhteys on positiivinen. Eli mitä suuremmat tuloerot, sitä enemmän meillä on positiivisia tapauksia. Imeväiskuolleisuus, tässä olemme samaa mieltä, että mitä suuremmat tuloerot, sitä enemmän imeväiskuolleisuus, ja sitä enemmän tai sitä suurempaa on myös sit alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuus, mitä usein epidemiologisessa mittauksessa käytetään ja pidetään parempana indikaattorina kuin imeväiskuolleisuutta, joka viittaa alle vuoden ikäisenä tapahtuneisiin kuolemiin. Mitä tulee sitten elinajan odotteeseen? Aha, tuosta puuttuu laser. Eli elinajan odote, mitä suuremmat tuloerot, sitä lyhyemmin me elämme. Eli tulemana on se, että jossain suhteessa se kritiikki, mitä Saunders antaa, on täysin oikein. Jossain suhteessa se on täysin väärin ja hän puhuu jopa oman aineistonsa pohjalta itsensä vastaan. Mä en tästä sano kovin paljon enempää kuin sen, että tämä on jonkin sorttinen tällainen vertailevan tutkijan menetelmällinen harjoitus siitä, että riippuen siitä, että minkälaisilla otoksilla me pelataan, me saadaan vähän erilaisia tuloksia. Että jos me ajatellaan vaikkapa nyt imeväiskuolleisuutta ja eriarvoisuutta, yhteys on näissä kaikissa suhteellisen selkeä, mutta me voidaan sitten pohtia, onko syytä poistaa tiettyjä tapauksia. Ja esimerkiksi nyt, jos katsotaan tätä kuvaa, joka on Saundersin kuva, niin hänellä Botswana figuroi aika vahvasti oikeastaan kaikissa jutuissa, mitä hän esittää, mutta hän ei omassa aineistossaan poista sitten Botswanaa, jolla on oma vaikutuksensa sitten esimerkiksi, kun hän puhuu alkoholin käytöstä. No, tämä niin kuin tämmöisenä sivujuontena siinä, että me voidaan pelata poistamalla tapauksia, valikoimalla sopivasti tapauksia, ja me voidaan sillä tavalla ikään kuin manipuloida meidän tuloksia, että me saadaan ulos aika paljon sen tyyppisiä asioita, mitä me haluamme. Eli tavallaan tässä tulee tällainen tutkijan jumalainen valta, jolla hän voi luoda todellisuutta ja yrittää kertoa omaa agendaansa. Ja kuten sanoin, niin kummallakin näillä kirjailijoilla on, tai kaikilla näillä kirjailijoilla on oma agendansa sit siitä, että mitä he haluaa kertoa. Mä sanoin, että nämä kummatkin kirjat on menetelmällisesti aika yksinkertaisia, ja niissä katsotaan useimmiten vain kahden välisiä suhteita. Ja tilanne saattaa muuttua aika oleellisesti, jos me otetaan mukaan kolmansia muuttujia ja vakioidaan niin sanotusti, että kontrolloidaan kolmansien muuttujien vaikutus. Ja mä olen tehnyt sen tilastollisella mallilla, jota kutsutaan regressiomalliksi, ja siinä ikään kuin ideana on se, että me otetaan huomioon väliin tulevien muuttujien vaikutus ja yritetään saada tällä tavalla esiin tarkasteltavan asian puhdas vaikutus, kun muiden asioiden vaikutukset on otettu huomioon. Ja jos lähdetään liikkeelle nyt itsemurhista, jossa me näemme hyvin vahvan kahdenvälisen korrelaation, eli mitä tasaisempi tulonjako, sitä enemmän ihmiset poistuvat tästä maailmasta oman käden oikeuden kautta tai oman käden kautta. Mutta jos me otetaan huomioon bruttokansantuote per capita, alkoholin kulutus, avioerot, niin se puhdas vaikutus, mikä eriarvoisuudella on, häviää. Eli tavallaan se, että rikkaissa maissa tehdään enemmän itsemurhia, se kuuluu jotenkin kupletin luonteeseen, en tiedä miksi. Viinan käyttö, avioerot, ne liittyy tilastollisesti merkitsevällä tavalla itsemurhien esiintymiseen. Jos nämä huomioidaan, niin tämä kahdenvälinen erittäin merkitsevä yhteys poistuu. Mitä tulee taas sitten Saundersin toiseen teemaan, eriarvoisuus ja syntyvyys, mistä hän tekee ison numeron kirjassaan ja sanoo, että tasaisen tulojaon maissa syntyvyys on pienempää kuin eriarvoisissa maissa. Ja hän pitää tätä vahvana indikaattorina siitä, että tasa-arvoiset maat ja tasaisen tulojaon maat ovat jotenkin heikommissa kantimissa pitkällä tähtäyksellä kuin ne maat, joissa tulojako on suurempi ja jossa väestö uudistaa ja uusintaa itsensä suuremman syntyvyyden kautta. No myös tässä, jos me otetaan mukaan bruttokansantuote ja sitten Afrikka, että jollain tavalla Afrikka on oma lukunsa, ja jos me otetaan huomioon sitten se, että siellä tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ehkä muissa maanosissa tapahdu, niin jälleen kerran tämä yhteys häviää. No me voidaan nyt tietysti kysyä, että onko syytä ottaa sitten Afrikka erilleen, mutta me voidaan tehdä myös niin, että me tarkastellaan asioiden välistä yhteyttä sitten Afrikassa. Ja tilanne on sitten se, että eriarvoisuuden ja syntyvyyden välillä ei ole minkäänlaista tilastollista yhteyttä. Eli bruttokansantuote, mitä rikkaampi maa, sitä pienempi syntyvyys on oikeastaan kaikkein tärkein selittävä tekijä. Jos se otetaan huomioon, niin sitten se väite siitä, että syntyvyys liittyisi negatiivisella tavalla tasa-arvoon, on ainakin tilastollisesti paikkansa pitämällä. Entä eriarvoisuus ja henkirikokset? Väitteenähän oli se, että jos me otetaan huomioon Yhdysvaltojen liberaali aselaki, poistetaan Yhdysvallat, tällä tapaa yhteys häviää. No sekään ei pidä paikkansa, että vaikka Wilkinson-Piketin tilanteessa Yhdysvallat poistettaisiin, yhteys ei muutu miksikään. Mutta mitä mä olen tehnyt tässä on, että katsotaan koko tämä 160 maan aineisto ja otetaan huomioon sitten tämä asetiheys, jota Saunders mainosti selittäväksi tekijäksi. Me havaitaan, että asetiheydellä ei ole merkitystä kovin siinä mallissa, jossa on mukana bruttokansantuote, eikä varsinkaan niin, että eriarvoisuuden ja henkirikosten välinen yhteys häviäisi. Eli meille tämän tarkastelun pohjalta jää se tulema, että mitä eriarvoisempi maa, sitä enemmän henkirikoksia. Ja eriarvoisuus on kaikkein voimakkain yksittäinen tekijä, joka selittää maailmanlaajuisesti niitä eroja, mitä me havaitaan. Ja se pätee myös osa ryhmissä, jos tarkastellaan eri maaryhmiä. Entä sitten...
Sori, myös toi Etelä-Afrika mukana tässä sun
aineistossa. On. Mutta olen tehnyt myös niin, että siinä on niin, että tarkastellaan Afrikkaa erikseen, sitten jätetään Afrikka pois, tarkastellaan OECD-maita erikseen, ja tällä tavalla lähdetään ikään kuin pilkkomaan ja katsomaan, että pitääkö se paikkansa nyt sitten erityyppisissä maissa, erityyppisissä yhteiskunnissa ja erityyppisissä maaryhmissä. Ja tämä tulos nyt on sillä tavalla aika pitävä, että me saadaan samankaltaisia tuloksia hyvin vahvasti. No mitä tulee sitten eriarvoisuuteen ja avioeroihin, mistä Saunders kantaa huolta. Me tietysti voidaan kysyä, että onko se nyt sitten niin hirvittävän paha, jos ihmiset, jotka eivät syystä tai toisesta tule toimeen, pääsevät eroon toisistaan rauhanomaisesti tai lähestulkoon rauhanomaisesti. No, jos lähdetään siitä, että se on paha asia, että meillä on paljon avioeroja, se voi olla sitä, voi olla olemattakin, se ei ole tämän puheen asia, mutta jos me tarkastellaan eriarvoisuutta ja avioeroja, otetaan mukaan bruttokansantuote ja katolisuus, jossa korostetaan edelleenkin sitä, että avioliitto on jumalainen sakramentti, jota ihminen ei saa purkaa ihan erillä tavalla kuin muissa kulttuureissa, eli otetaan huomioon kulttuurivaikutus, niin me ei löydetä minkäänlaista yhteyttä siihen. Rikkaissa maissa erotaan enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että ylipäätään on mahdollista tehdä ero ja mahdollista elää omaa elämäänsä. Sitten mitä tulee jälleen kerran siihen, mistä esimerkiksi Hesarin kirjoituksessa hyvin paljon puhuttiin, HIV-AIDS-tapaukset, yhteys on negatiivinen sillä tavalla, että mitä suurempi, positiivinen anteeksi, että mitä suurempi eriarvoisuus, sitä enemmän HIV-AIDS-tapauksia. Ja eräissä maissa tyyppiä Svasimaa HIV-AIDS-tapauksia on peräti neljännes koko väestöstä, tai hivenen ylikin. Ja maiden välillä on tavattomia eroja sitten siinä, että kuinka suurta HIVin tai HIV-positiivisuus on. Ja ennen kaikkea Afrikka on oma lukunsa taas kerran. Mutta taas, jos me tehdään oma analyysinsa Afrikalle, niin me löydetään erittäin voimakas yhteys eriarvoisuuden ja HIV-tapausten välillä, mikä mielestäni on täysin ymmärrettävää ja loogistakin. Mitä tulee sitten yväväispuolleisuuteen, niin oikeastaan tässä sitten muiden tekijöiden huomioon ottaminen tuottaa sen tuloksen, että sekä Piket että Wilkinson plus Saunders näyttävät olevan jonkin verran väärässä. Kun Saunders totesi, että ainoa korrelaatio, joka säilyttää yhteytensä, kun kriittisesti tarkastellaan asiaa, on nimenomaan imeväiskuolleisuuden ja eriarvoisuuden välinen yhteys, niin mä en taas sitten näissä omissa tarkastelussa kovin vahvaa yhteyttä näiden välille löytänyt. Ennen kaikkea, jos otetaan huomioon bruttokansantuotteen vaikutus, se, että köyhyys, siis köyhä maa, paljon kuolemia, köyhyys tappaa siinä mielessä, ja Afrikka, jossa taas kerran on jotain sellaista, mitä ei ehkä muissa maaryhmissä niinkään ole. Elinajan odote, hyvin vahva positiivinen yhteys, ja sitten loppujen lopuksi tällainen yksinkertaistava malli, jossa yritetään hahmottaa sitä, että maailma on aika monimutkainen, ja jos me katsotaan vain tällaisia kahdenvälisiä yhteyksiä, niin me monimutkainen maailma lätistetään ja saatetaan saada sitten sen tyyppisiä tuloksia, jotka ei välttämättä sitten, jos me erilaisia kytkentöjä, asioiden välisiä yhteyksiä otetaan huomioon, pidä välttämättä paikkaansa. Mä en mene tämän mallin taustalla olevan tilastollisen analyysin sen enempää, että nämä numerot tarkoittaa yhteyksien voimakkuutta. Jos lähdetään nyt purkamaan eriarvoisuutta, mikä on päivän teema, se vaikuttaa elinajan odotukseen, mutta niin kuin sanoin, lapsikuolleisuuteen tässä ei merkitsevää yhteyttä ole. Avioeroihin se näyttää vaikuttavan jonkin verran tässä henkirikoksiin. Ja kun juodaan paljon viinaa, tai jos on islamilainen maa, siellä juodaan paljon vähemmän viinaa kuin muissa maissa. Ja jos juodaan paljon viinaa, se johtaa itsemurhiin, avioerot lisää itsemurhia ja niin poispäin. Ja mitä mä tällä nyt yritän hahmottaa on se, että siinä keskustelussa, mitä me käydään tuloerojen hyvyydestä, tuloerojen pahuudesta, meidän tulisi lähteä liikkeelle mieluummin tämän kaltaisista moniulotteisista yhteyksistä kuin yksinkertaisista kahdenvälisistä maaplottauksista, jotka saattaa tuottaa enemmän tai vähemmän tarkoituksenhakuisia tuloksia riippuen siitä, että mitä me halutaan sanoa. Se, mitä mä haluan sanoa, niin se jää sitten teidän vastuulle. Mutta se, mitä Saunders haluaa väittää, ja missä hän on täysin oikeassa, hän haluaa varoittaa vääristä profeetoista. Ja siinä musta hän on täysin oikeassa, mutta kaikessa muussa hän on enemmän väärässä kuin Wilkinson ja Piket. Ja loppua kohden voidaan sitten käydä kysymään, että ovatko tuloerot sitten niin suuri paha kuin väitetään. Tämä on yksi tapa esittää kysymys. Ja tämä on yksi tapa luoda mentaalista todellisuutta. Ja tämä tapa on vähän samanlainen tapa luoda mentaalista todellisuutta kuin vaikkapa tupakkateollisuuden tapa luoda mentaalista todellisuutta ja kysyä, että onko meillä vahvaa evidenssiä siitä, että tupakanpolton ja keuhkosyövän välillä on yhteys. Ja käydä kysymään sitä, että onko ne mallit, tulokset, mitä on saatu tieteellisesti päteviä. Käymättä väittämään välttämättä sitä, että yhteys, tai yhteyttä ei ole, vaan luodaan nyt tällaista, sanoisiko, epäluottamuksen ilmapiiriä. Ja samalla tapaa sitten voi ajatella, että tätä retorista keinoa käyttää myös vaikkapa öljyteollisuus pohtiessaan sitä, että onko nyt ilmaston lämpeneminen, onko ilmastonmuutokset niin paha kuin väitetään, onko meillä empiiristä evidenssiä siitä. Ja luodaan ikään kuin tämmöinen kyseenalaistava ilmapiiri, jossa käydään miettimään, että eihän se nyt niin ehkä olekaan, eikä tuloerot ole niin suuri paha kuin väitetään. Ja se toinen kysymys, mikä liittyy nyt sitten sanojen merkitykseen ja sanoilla pelaamiseen ja tällaisiin kollektiivisiin representaatioihin, on se, että me voidaan kysyä myös, että onko suuret tuloerot niin hyviä kuin väitetään, onko ne niin hyväksi kuin väitetään. Ja kysymys on, että kenellä on todistusvelvollisuus tässä, että kenen täytyy todistaa mitäkin. Ja mun mielestä todistusvelvollisuus aika vahvasti, sitä huolimatta, että me voidaan kritisoida hyvin perustein Wilkinson ja Piketin kirjaa, on kuitenkin sitten niillä, jotka puhuvat suurten tuloerojen siunauksellisuudesta. Mutta sitä keskustelua me ei kovin paljon olla tässä maassa eikä oikeastaan muuallakaan nähty. Ja jos palataan hallituksen vastaukseen opposition välikysymykseen tuloerojen kasvusta, se oli minusta tavattoman hyvin laadittu vastaus. Se oli elegantti, siinä käytettiin retorisia keinoja tavattoman hyvin, luotiin kollektiivisten representaatioiden kautta verbaalisesti todellisuutta, käytettiin sanan jumalaista poliittista voimaa. Me kaikki kannatamme hyvinvointiyhteiskuntaa, erot ovat vain keinoissa. Mutta mä väitän, että erot on myös päämäärissä. Ja kysymys siitä, ovatko tuloerot niin paha kuin väitetään, niin se on jo päämääräkysymys, ei keinokysymys. Eli me asetetaan silloin päämääräksi ehkä toisenlainen yhteiskunta kuin siinä kysymyksessä, että jos me kysytään, ovatko suuret tuloerot niin hyväksi kuin väitetään. Hallituksen vastauksessa myös viitattiin sitten siihen, että tilastosta voi viisastella loppuun saakka ja loputtomiin. Eli tavallaan, että jos nyt tilastot osoittaakin, että tuloerot ovat kasvaneet, niin me voidaan viisastella niistä. Että tilastot nyt osoittaa, mitä osoittaa. Kaiken maailman Gini-kertoimet, kaiken maailman köyhyysmittarit, kaiken maailman köyhyystutkijat, ne selittää, mitä selittää. Ja me nyt ei oikein tiedetä sitten, onko tässä touhussa tolkkua, mitä ne selittää. Ennen kaikkea suhteellisen köyhyyden monitulkintaiset tilastot, kuka niistä nyt ottaa selvän? Onko tuloerot nyt sitten niin paha kuin väitetään? Ja se, mitä mä olen politiikan analyysissä tehnyt, on hyvin pitkälti sitä, että mä olen ollut kiinnostunut nimenomaan sanan jumalaisesta voimasta, miten me sanoilla luodaan todellisuutta. Ja se pohjautuu hyvin paljon vanhaan koulupsykologiasta tuttuun Müller-Lierin illuusion, jossa samanlaisista asioista kehystämällä saadaan erilainen todellisuus. Ja poliittisessa puheessa siinä, mitä meidän puoluejohtajat, kun ne istuu puhumassa meille vaalitentissä, yrittävät tehdä, on kyse nimenomaan tästä. Että kuka kehystää asiat mitenkin ja ennen kaikkea siitä, kenen kehyksessä me asioista keskustellaan. Keskustellaanko me tuloeroista oikeuden ja kohtuuden kehyksessä vai keskustellaanko me kakun jakamisen kehyksessä? Keskustellaanko me siitä, että nykyisessä Euroopan kriisissä on kyse julkisen sektorin kriisistä vai keskustellaanko me siitä, että kyse on yksityisen sektorin pankkikriisistä? Sillä on hirvittävän suuria implikaatioita siihen, millä tavalla eri poliittiset toimijat saavat uskottavuutta. Ja tässä suhteessa väitän, että meidän valtiovarainministeri on tehnyt peilin ääressä kotiharjoituksensa huomattavasti paremmin kuin vaikkapa meidän suurimpien oppositiopuolueiden edustajat. Hän puhuu vastuunkantamisesta, hän puhuu suomalaisen työn turvaamisesta hyvin vakuuttavasti. Ja hän esittää sitten tässä raamissa kysymyksen, esimerkiksi vaikkapa vaalitentissä kysyy puheenjohtaja Urpilainen, oletteko te sitä mieltä, että puolueenne ei ole suomalaisen työn puolesta? Oletteko te sitä mieltä, että teidän puolueenne haluaa kaataa suomalaisten mahdollisuudet osallistua markkinoille? Ja kysymys on sillä tavalla retorisesti ovella, että vähän samaan tapaan, että puheenjohtaja Urpilainen, oletteko te jo lopettaneet lyömästä vanhaa äitiänne? Ja vastaa siihen miten tahansa, niin vastaus on väärä. Ja kysymys on nimenomaan tästä, että kuka meille saa asettaa raamit? Kenen kehyksessä me puhutaan? Kuka saa määrittää poliittisen todellisuuden? Kuka saa antaa agendan? Ja kenen termeillä me asioista käydään keskustelemaan? Ja meillä tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on tiettyjä asioita, jotka kehystää meidän poliittista keskustelua hyvin vahvasti. Yksi on esimerkiksi julkisen sektorin kestävyysvaje. Ja jokainen poliittinen toimija, joka osallistuu ja haluaa osallistua politiikan areenalla varteenotettavana tekijänä keskusteluun, hänen täytyy ottaa kantaa nimenomaan tähän kysymykseen ja antaa vastaus, millä tavalla tämä asia hoidetaan. Ja myös tämä on poliittisen kehystyksen kysymys. Et kuka saa määritellä sen, mitkä on ne termit, millä me poliittista väittelyä käydään. Ja päivän teema, oikeus ja kohtuus, on niin, että näillä ei tällä hetkellä ole kovinkaan vahvaa jalansia noissa keskusteluissa. Itse asiassa kun mietin, mitä täällä puhuisin, olin ajatellut, että kirjoitan oikean puheen, luen sen paperista kauniisti. Mä en ole itselleni puheita kirjoittanut muille jonkin verran. Itselleni olen puheita kirjoittanut ennen kaikkea hautajaistilaisuuksiin. Ja ajattelin, että ei ehkä ole sopivaa tällaisella foorumilla käyttää sitä formaattia, joka sopii hautajaistilaisuuksiin. Ja sen takia esitykseni oli toisen formaattinen ja toivon, että minun ei tälle foorumille tarvitse kirjoitettua puhetta koskaan pitää. Kiitoksia.